se marrëveshja sa Sykes-Picot është simbol i ndërhyrjes së jashtme, por grupi militant po ashtu e ka modifikuar këtë mesazh për qëllimet të tij dhe ç'është më e rëndësishmja duke akuzuar udhëhesit musliman për pjesëmarrje në këto krime. Realiteti megjithatë është shumë më i komplikuar. Ekziston një argument që nuk duhet harruar. Marrëveshjet e bëra në vitet 1920 në konferencën e San Remos, në të cilën kanë marrë pjesë udhëheqës nga Britania, Franca, Italia dhe Japonia, janë përgjegjëse për kufit e brendshëm që dihen sot. Pavarësisht kësaj, këto marrëveshje nuk i kanë vendosur kufit e brendshëm, por vetëm kufit e mëdhenj perandorak. Sara Pursley, historiane që punon në Lindjen e Mesme, ka thënë se harta e vizatuar nga Sykes-Picot në faktin ngjan më shumë hartës që përdor Shteti Islamik sesa kufive të njohur gjeopolitik. Me fjalë të tjera, përçarja mes muslimanëve që jetojnë në zemër të atij që sot është territori i Shtetit Islamik ka bërë që kufit të themelohen aty ku janë, por mesazhi i Shtetit Islamik duket se nuk po bën punë. Nëse qëllimi i grupit militant është të frymëzojë të tjerët që të thyejnë kufi dhe të bashkohen në një shtet të vetëm islamik, nuk duken shenja se ai po has në një dëshirë të gjerë kolektive. Pavarësisht propagandës së Shtetit Islamik dhe 100 vjet pas marrëveshjes Sykes-Picot, duket se ka pak koreks për rishkrimin e hartës në Lindjen e Mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në Prishtinë sot është mbajtur një marsh i komunitetit LGBTI me moton Dashuria jonë është kushtetuese. Marshit janë bashkuar presidenti Hashim Thaçi, ambasador të akredituar në Kosovë si dhe eurodeputetja Ulrike Lunaçek. Kosova me kushtetut u jep të drejtë të gjithëve të kenë jetën e tyre. Çdo qytetar i vendit i ka të drejtat e veta dhe këto të drejta ata duhet i shfrytëzojnë, ka thënë Thaçi. Mbështetje realizimit të drejtave të komunitetit LGBTI u ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, ai britanik Ruari O'Connell si dhe eurodeputetja Ulrike Lunaçek. Eurodeputetja Lunaçek gjatë vizitës në Kosovë ka kërkuar institucioneve të vendit që të zbatojnë ligjin për kompenzimin për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Komentet e saj Lunaçek i bëri në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, që u zhvilluar mes delegacionit nga Parlamenti Evropian dhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Dëgjuam që ky kompenzim ende nuk ka filluar të zbatohet, prandaj duhet të bëhen përpjekje nga Kuvendi përmes qeverisë që këto që kanë përjetuar tmerrin e dhunës të kompensohen, ka theksuar Lunaçek. Zëvendës ndim sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Azi, Hoyt Brian Yee, të mërkurën do të arri për vizit në Maqedoni, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë ambasada Amerikane në Shkupë. Detaje nga vizita nuk janë kumtuar, por diplomati amerikan vjen në kohën e krizës e cila është thelluar pas vendimit të VMRO DPMNE-së Nikola Gruevskit, që e vetme të merë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në 5 qershor. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, herën e fundit ishte në Maqedoni në muajin mars, kur partit negocionin për zbatimin e marrëveshjes politike. Në qytetin e Sarandës në Shqipëri po ngritet një shtatore e ish sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton për ta shënuar kontributin e saj për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Zëdhënësi i bashkisë së Sarandës, Pomanika, tha se këshilli i qytetit ka vendosur unanimisht që të vendoset një skulpturë e zonjës Clinton në bulevardin kryesor përgjatë Bregdetit për dimensionin si grua në politikë, si përfaqësuese e miqësisë Shqipëri-SBA, dhe për kontributin e saj për kombin shqiptar në momente të ndryshme historike. Shtatorja tashmë është punuar nga skulptori Idris Balani, e raporton Agjencia e Lajmeve AP nga Tirana. Së paku 54 vet janë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur nga një valë sulmeve me bombë në kryeqytetin Bagdad në Irak, kanë thënë policia dhe zyrtarë shëndetësor. Sulmet kanë ndodhur në lagjet Al-Shaab, Al-Rashid dhe Sadr City, që janë të banuara me popullat me shumicë shiite. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësim për sulmin në Al-Shaab nëpërmjet një mesazhi të publikuar në një faqe të militantëve në internet. Nga sulmet me bomba gjatë javës së kaluar në Bagdad, janë vrarë së paku 140 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy tha sot se shumë nga të metat që Britania e Madhe i gjen në Bashkimin Evropian justifikohen dhe se bloku do të ketë nevojë për një traktat të ri pavarësisht faktit se si votojnë britanikët në referendumin e muajit të ardhshëm lidhur me qëndrimin apo largimin nga Bashkimi Evropian. Në shumë prej kritikave që adreson Britania ka të drejtë, i ka thënë Sarkozy gazetës Le Monde, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Ftohja e njerëzve në raport me Evropën është një shqetësim i madh për të gjitha vendet, ka thënë ai, duke theksuar se megjithatë ai e kundërshton fuqishëm largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Britania e Madhe do ta mbajë referendumin për qëndrim apo largim nga Bashkimi Evropian më 23 qershor. Sidoqoftë, ish presidenti francez Sarkozy nuk e përkrah idenë e mbajtjes së një referendumi për Evropën në Francë. Këngëtarja e Ukrainës Jamala i ka hedhur poshtë kritikat se kënga e saj 1944 e ka fituar çmimin e parë në këngën e Eurovisionit për shkak të arsyeve politike e jo atyre artistike. Duke folur sot në Kiev të Ukrainës, Jamala tha se fitoria e saj paraqet fitore absolute, 100% për muzikë. Zyrtarët rusë janë ankuar në media se kënga e Jamalës ishte qartas politike dhe se është dashur t'i ndalohe interpretimi në Eurovision si pas regulave që nuk lejojnë përmbajtje politike në interpretime. Jamala, 32 vjeçare nga Krimea, fitoi në Eurovision më 15 maj me këngën për deportimet masive të tartarve të Krimes nga ana e Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së dytë botërore. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë zyrtare të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme që trajtojnë tema nga rajoni, vendi dhe nga bota. Materialet tona ju i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshi.